Бишкекте саат 20 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ата мекен партиясы президент Бакиевди ыйгарым укуктарын ашат чаапты, конституция жана мыйзамдарды оройбуз деген негиз менен сотко берген жатат.
Эң чоң элди көзгө илбегендиги бул конституциянын жоболорун одоно бузуп жатат.
Не только оппозиция противник азыр президентке. Чиновниктердин баары азыр ошо реформага каршы болуп атышат.
Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү тарабынан кыргыз биринин жөнөтүлгөн сунуштарды чечмелейт. Аталган уюм апта башында быйыркы президенттик шайлоо боюнча жыйынтык баяндамасын жарыялаган. АКШнын Ооганстандагы элчиси өлкөгө кошумча күчтөрдүн келишине каршы. Бишкектеги бүгүнкү жыйында экономикалык криз шартында аймактык кызматташтык маселеси талкууланды. Нарында губернатор алмашуунун чыныгы жүйөсү эмнеде? Кечки Азаттыктан оору саат 18:00 ого чыгып, азыр кайталанып турулуучу жарым сааттык берүүбүздө жергиликтүү эл аралык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Айгүл Жунушалиева тааныштырат. Айгүл,
рахмат, саламатсыңарбы? Бакыт Бешимовдун депутаттыгын Бишкекке чейин парламентте каралат. Кечээ социал-демократтар жабык жыйын куруп, анда Бакыт Бешимовдун депутаттык ыйгарым укуктарын алып салуу маселесин карашты. Бул тууралуу Азаттыкка аталган фракциясынын мүчөсү Иса Өмүркулов билдирди. Анын расташынча, регламент боюнча депутат жүйөлүү себепсиз 30 жумуш күн ичинде парламент жыйындарына катышпаса өзүнүн мандатын тапшырышы керек. Бешимов бул эрежени аткарбаган үчүн анын ыйгарым укуктарын алып салуу боюнча фракциянын арызы борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлгөн. БШК бул маселени карап, Бешимовдун депутаттык ыйгарымын токтотуу маселеси алгач Жогорку Кеңештин этика жана регламент боюнча комитетинде каралып, андагы чечим негизинде БШКга жөнөтүлүшү керектигин белгиледи. Бакыт Бешимов 23 июлдагы президенттик шайлоодон кийин Кыргызстандан чыгып кеткен. Учурда аны АКШда жүргөнү кабарланууда. Иса Өмүркуловдун белгилешинче, Бешимов партияда мүчө болуп кала бермек.
Ал эч убакта биздин арабыздан кеткен жок, партиянын мүчөсү болуп кала берет. Ал эми парламентте орду керек болуп атат. Тизме боюнча бизден кийинки келе берет Скрипкина белгилүү адвокат.
Роза Отунбаева фракцияны жетектөөгө киришти. Социал демократиялык фракциянын лидерлигине шайланган Роза Отунбаева фракциянын ишин жетектөөгө киришти. Учурда ал фракциянын иштери менен таанышууда. Бул тууралуу Роза Отунбаева Азаттыкка билдирди. Өмүрбек Текебаев конституциялык сотко кайрылат. Бул тууралуу Ата мекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында конституциялык сотко алар партиянын 11 ноябрдагы билдирүүсүнүн негизинде кайрылышат. Билдирүүдө президент Курманбек Бакиев конституция берген ыйгарым укуктарын ашып кеткени белгиленген. Президент тарабынан конституция жана мыйзамдарды бузуусун, конституцияда каралган президенттик администрациянын мамлекеттик катчы кызматынын жоюлушу, өкмөт жөнүндөгү мыйзамдын бузулгусу өңдүү 7 факты келтирилген. Президент тарабынан бул билдирүүлөргө азырынча жооп боло элек. Өкмөт электр кубаты жана жылуулукка бааны көтөргөнү жатат. Бүгүн премьер-министр Данияр Үсөновдун төрөлүгү астында өткөн өкмөттүк жыйында жылуулук жана электр энергияга бааны көтөрүү маселеси каралды. Маалыматка караганда, өкмөт электр энергиясынын баасын 1,5 сомго, ал эми жылуулук жана жылуу сууга 5 эсеге көтөрүүнү караштырып жатат. Баалар жаңы жылдан баштап көтөрүлмөкчү. Чочко тумоосуна кабылгандардын саны өлкөдө 32 кишиге жетти. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнөн билдиришти. Маалым болгондой, 32 адамдын 17 айыгып ооруканадан чыгышты. Кеселдердин 25 Орусиядан келген жергиликтүү жарандар, бирөө Кореянын жараны, 5 бул жактан ооруп калгандар. Негизги Алатоодо бүгүн орун алган жаңылыктар ушулар болду.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Айгүл Жунушалиева тааныштырды. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Орус президенти өлкөнү жаңылоо керек деп эсептейт. Дмитрий Медведев бул тууралуу бүгүн жылдык кайрылуусу учурунда айтты. Ал билдиргендей, Орусия улуу держава деген макамына ар тараптуу модернизацияны өтүү аркылуу жетишүүсү керек. Орус президенти ошондой эле өз сөзүндө өлкөсү азырда советтик доордун эскириги жеткен өндүрүштүк базасына жана чыйкызаттардын экспортуна таянуу менен иштеп жатканын сынга алды.
Престиж отечества и национальное благосостояние.
Ата мекендин кадыр баркы жана улуттук бакыбатчылык түбөлүк эле өткөн жетишкендиктер менен аныктала албайт деген Дмитрий Медведев экономикада ийгиликтүү өнүгүүгө жетиш үчүн экономиканы жаңы технологияларды өнүктүрүүгө чакырды. Кремльде парламенттин кош палатанын депутаттары кызматтандар алдында сүйлөгөн сөзүндө өлкөнү натыйжалуу башкаруу үчүн Медведев Орусиянын учурда саны 11 жеткен убакыт зонасын кыскартууну да сунуш кылды. Бул Медведевдин президент катары улутка жасаган экинчи кайрылуусу болду. АКШ-ын Ооганстандагы элчиси кошумча күчтөрдүн келишине каршы элчи Карл Айкенбери АБШ-ка жолдогон катында Ооган өкмөтү коррупцияга каршы күрөштү олуттуу иликтире жетмейинче Ооганстанга кошумча дагы миңдеген аскерлерди жибербөө зарылдыгын билдирген. Мурда АКШ-ын Оогандагы командачыларынын бири болгон Айкенбери мындай турмунда өткөн аптада Вашингтонго жашырын жөнөтүлгөн телеграммада айткан. Бул тууралуу АКШ-ын маалымат каражаттары кабарлашты. Кабылдан Вашингтонго жогорудай мазмундагы кат Ооганстан боюнча жаңы стратегия кызуу талкууланып жаткан учурда келди. Ооганстанга кошумча 40,000 аскерди жиберүү керекпи же жокпу деген маселени талкуулоо үчүн АКШ президенти Барак Обама ушул шаршемби деле башкы 8 командачы менен жыйын курду. Ак Үйдүн билдиргенине караганда Обама бул маселе боюнча чечим кабылдоого жакындап калды. Түндүк Корея Түштүк Кореяга эскертүү жасады. Түндүк Корея тарап түштүк коңшусун жакындарынын кемесин көздөй ок чыгарган үчүн өтө кымбат кун төлөөрүн эскертти. Мындай эскертүү эки өлкөнүн аскерий кемелери эки күн мурда Сары деңизде бири бирине ок чатышкандан кийин жасалды. Бул эки тараптын деңизде акыркы 7 жыл ичиндеги алгачкы кагылышуусу болду. Түштүк Кореялык расмий өкүлдөрүнүн айтымында деңиздеги ачуудан соң Түндүк Кореянын кемеси кыйра зыян тарткан. Ошондой эле Пхеньян тарап бир офицерин жоготконунда кабарланды. Түштүк Кореянын коргоо министри Ким Тэ Юнгтун пикирин бул үчүн эми Түндүк Кореянын үйө чалуусу күтүлөт. АКШ президенти Азияга сапарга аттанууда. Барак Обама Азияга бүгүн кечке жуук жол тартууда. Анын аймактагы сапары бир аптага созулат. Барак Обама уулу Жапонияда токтомокчу. Жапониянын азыркы премьер министри өлкөсү Кошмо Штаттар менен коопсуздук чөйрөсүндөгү байланыштарын басаңдатууну көздөрүн айткан. Алдыдагы дем алыш күндөрү болсо АКШ президенти Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Сингапурдагы саммитине катышат. Андан соң Шанхайга жана Бейжинге барып Кытай президенти Ху Цзиньтао менен сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Барак Обама Азиядагы сапарын Түштүк Кореяда аяктайт. Бүгүн жолго чыгар алдында ал экономикадагы абал боюнча сөз сүйлөгөн жатат. Өткөн айда АКШда жумуштун көрсөткүчү капсан эле 10.2% чыгып кетти. Бул акыркы 26.5 жыл ичиндеги эң жогорку көрсөткүч. Мындай жагдай экономикада жандануунун белгилери бар экенине карабай Обаманын администрациясын жумушсуздук менен күрөшүү үчүн көбүрөөк чара көрүүгө мажбурлоодо. Түркмөнстан Иран газ куурунун курулушун аяктады. Бул тууралуу бүгүн Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашты. Ишке быйыл декабрда берилери күтүлгөн газ куубу Түркмөнстандын түштүк чыгышындагы Давлетабад кенинен чыккан көгүлтүр отту Иранга жеткирилиши керек. Түркмөнстандын газын тышкы базарга чыгарууда буга чейин Орусия дээрлик монополиялык укукка ээ болуп келген. Учурда Түркмөнстандан Кытайга кеткен газ куурунда да курулуштун акыркы баскычтары жүрүүдө. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кэжи. Азыр эртеңки абар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда эртең 13 ноябрда өлкө аймагында ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Чүй талас тубандарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, ысык көлдө 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7 деража суук, күндүзү +3-+8 деража. Ош Жалал Абад тубандарында түнкүсүн -3-2, күндүзү +8-+13 деража. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн -3-2, күндүзү +7-12 деража. Ысык көл облусунда түнкүсүн 1-6 деража суук, күндүзү +2-+7. Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13 деража суук, күндүзү -2-+3. Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8 деража суук болуп, күндүзү +3-+8 деража. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Түнкүсүн жана эртең менен туман капташы ыктымал. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 деража суук, күндүзү +5-+7 деража. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрүнөн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Ата мекен Социалисттик партиясы кыргыз президенти Курманбек Бакиевти ыйгарым укуктарынан ашатышапты. Конституция жана мыйзамдарды орой бузду деген негиз менен сотко бергени жатат. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Ата мекен партиясы кыргыз президенти Курманбек Бакиевдин үстүнөн арыз менен конституциялык сотко кайрылмакчы. Партия тараткан билдирүүдө айтылгандай, президент Курманбек Бакиев мамлекеттик башкаруу системасындагы акыркы реформасы менен өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап түшүп, баш мыйзамды өтө одоно түрдө бузду. Партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, эң негизгиси президент элдин пикири менен эсептешпей турганын ачыкка чыгарды.
Эң чоң элди көзгө илбегендиги бул конституциянын жоболорун одоно бузуп жатат. Биринчи, бүгүнкү конституция боюнча президенттин иш аракетин президенттин администрациясы ишке ашырат деп турат. Ага карабастан администрация иш жүзүндө жоюлуп, 5 президенттик институт деп аталган уюмдар түзүлдү. Андан башка мамлекеттик катчы, коопсуздук кеңеши деген институттар өз алдынча жоюлду президент тарабынан.
Дейт Өмүрбек Текебаев. Президент тарабынан жүргүзүлгөн мамлекеттик башкаруу системасын жаңылоого ылайык өкмөт курамындагы бир катар министрликтер, агенттиктер, кызматтар жана комиссиялар президенттин карамагына өткөрүлгөн. Өмүрбек Текебаевдин белгилегени боюнча, бул жерде баш мыйзамдагы өкмөт жөнүндөгү мыйзам бузулуп отурат. Президент Курманбек Бакиев тарабынан мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо башталган тушта эле оппозициялык бириккен кыймыл, айрым саясатчылар бул реформа президенттин бийликти колуна топтоо, менчиктүү аракети болуп жатат. Баш мыйзам бузулду деп билдирип чыгышкан. Бирок ошол эле учурда жаңы эле башталган ишти уртук мукка ала бербей, тыянагын күтүүгө чакырган пикирлер да болбой койгон эмес. Өлкөдөгү башкаруучу Ак жол партиясынын парламенттеги фракция башчысы Улукбек Ормонов Атамекен партиясынын бүгүнкү кадамын президент жүргүзүп жаткан реформага бут тосуу аракети деп баалады.
Реформага барган убакта противниктер ар кандай ойдо жашат. Биздин не только оппозиция противник азыр президентке. Чиновниктердин баары азыр ошо реформага каршы болуп атышат. Себеби жанагы бири бирин кайталаган дыш суроон баары жоюлуп атпайбы? Там ул сөздөрдүн баардыгы мен айтам суу кечпейт деп. Себеби президент өзүнө жоопкерчиликти алып ушундай чоң реформага кадам койду.
Дейт Улукбек Ормонов. 2005-жылы 24 мартта Кыргызстан эли мурдагы бийликтин үйлөлүк башкаруу системасына каршы көтөрүлүп, жеңишке жетишкени айтылып келет. Саясат талдоочу Бегиш Аматов оппозиция ошол март окуясынын тушунда эле азыркы үйлөлүк башкаруу системасын орнотууга Курманбек Бакиевке толук мүмкүнчүлүк берип койгон деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Ошол 93-жылкы конституция бузулганынан келип атат ушуга. А революционерлер революция кылбай эле мына деп туруп эле Бакиевдин колуна Акаевдин конституциясын карматышкан ишин уланта бер деп.
Деди Бегиш Аматов. Азыркы баш мыйзамда мурдагы жобо мамлекеттик бийликти басып алуу, узурпациялоо өтө оор кылмыш деген берене жок. Ал 2007-жылы болгон конституциялык реформанын негизинде алынып салынган. Ушундан улам президент Курманбек Бакиевдин аракети Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 305-биринеси боюнча кызматтык укугунан аша чапканы катары каралышы ыктымал. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Улуттар уюмунун экономикалык кризис шартында чөлкөмдүк кызматташтык маселелерин талкуулаган жыйыны бүгүн Бишкекте өттү. Ага эл аралык уюмдардан Борбор Азия Республикаларынын өкүлдөрү катышты. Жыйында козголгон маселелерге кабарчыбыз Бекташ Шамшиев токтолот.
Казакстандагы экономикалык изилдөөлөр институтунун жетекчи орун басары Айгүл Токсанованын ырасташынча, Борбор Азия өлкөлөрүнүн мүнөздүү бир топ окшоштуктар байкалды.
Это, конечно, падение цен.
Бул албетте товарлардын базар баасынын түшүп кетиши, жумушсуздук, эмгек миграциясынын азайышы, инфляциянын көтөрүлүшү, энергетикалык кризис.
Энергетический кризис.
3 жылдан бери Борбор Азия кризистен башы чыга элек. Алгач ал азык-түлүк каатчылыгынан, андан соң каржылык, соңунда экономикалык кыйынчылык табигый байлыктарын дүйнөлүк базарга алып чыгып, соодалаган республикаларды, карамай менен газга чукак өлкөлөрдү 2 жылдан бери энергетикалык каатчылыкка кабылтып, жаңгылында жарыгын маал-маал өчүрүшкө мажбур кылып отурат. Улуттар уюмунун улуттук координатору Нил Уолкер жылдын жаан-чачындуу болушунан быйыл Кыргызстандын токтогул суу сактагычында мурдагы жылдан арымыраак суу топтолгонун маалымдап, антке менен өлкөнүн энергетикалык кризистен чыгышына бул жагдай таасирин тийгизе албастыгына токтолду.
When you look at the level of the reservoir.
Бирок бул мурдагы жылдардагы деңгээлден 20% төмөн. Бул токтогул суу сактагычы коопсуз иштөө үчүн 20% суу жетпейт дегенди туюндурат. Анан да табияттын ырайымы Тажикстандагы Нурек кесине да жардамын тийгизди.
Help to fill the reservoir at the Nurek hydropower station in Tajikistan.
Нил Уолкер Борбор Азияда энергия баасы 1 жыл аралыгында 52% көтөрүлгөнүн, коңшу өлкөлөр ортосунда суу энергетикалык проблемаларды жөндөө аракетинен азырынча майнап чыга элек деген белгиледи. Улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары Нойлен Хейзер экономикалык кризистен чыгуунун кыйынчылыктарына токтолуп, Борбор Азия өлкөлөрү энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу жаатында биргелешип аракеттенши керектигине токтолду.
Өткөн жумадагы Бишкекте өткөн энергияны үнөмдүүгө арналган жыйын чөлкөмдөгү энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуунун негизин түздү.
in developing a regional energy security system.
Кезер козгоон проблема Ооганстан үчүн да маанилүү экенин Оогонстандын тышкы иштер министрлигинин экономикалык мамилелер бөлүмүнүн башчысы Инатуллах Набиел да белгиледи.
Afghanistan due to its central location in Asia.
Afghanistan Borbor Asia республикаларынын жакын коңшусу. Бул чөлкөмдүн транспорт катнашы, энергетикалык ресурстарын ташып өтүүгө ыңгайлуу кыска жолдо жайгашкан.
Energy starved South Asian countries.
Экономикалык кризистин жаалы бир аз кайтып чөлкөмдөгү карым катышты жакшыртуу зарылдыгы айкындалууда. Ортолук карым катыш бекем жолго коюлбаса, Борбор Азия республикалары ар бири өз алдынча экономикалык кризистен чыга албастыгын Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Акылбек Жапаров ырастады.
Байлар колунда барлар огош бетер астыга озуп кетип, кедейлер менен колунда жоктогулар таптакыр талаада калып калбасын дегендин тегерегинде дагы биз бүгүн сүйлөшүп жатабыз.
Дейт Акылбек Жапаров анын айтуусунда кризистен биргелешип чогуу чаран чыккан.
Ошо колунда барлар кантип колунда жоктогуларга жолубсу биздин мамлекеттер жаңы бутуна туруп келаткан мамлекеттерди жөлөп таяп кантип мындан ары бутуна туруузуп кетебиз деген суроолор жеке эле биздин мамлекетте турбаса керек.
Жыйында эл аралык уюмдар жаңыдан өнүгүп келаткан өлкөлөргө экономикалык колдоо көрсөтүшү керектиги да айтылды. Андай колдоого жетиш үчүн Борбор Азия республикалары батыл экономикалык реформаларды жасап ортодогу тоскоолдорду жоюунун жолдорун издеш абзел. Экономикалык кризистин чоң сабактарынын бири азырынча ушул болууда. Бектас Шамшиев, Бишкек, Казаттык.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 16 ноябрда Азаттык плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз ата журтубуздагы билим берүүнүн сапатына арналат.
Батыш адистери, эгерде мекенибизде учурдагы билим берүү системасы жаңыланбаса, анда 2050 жылы Кыргызстан өлкө катары сызга отурушу мүмкүн деп эскертүүдө.
Аларда кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайларды заманга шайкеш реформалоо долбоорун даярдап жатканын маалымдалды.
Деги Ала тобуздагы билим берүү тармагын кантип жакшыртуу керек?
Бул сыяктуу суроолорго Азаттык плюстогу чет өлкөлөрдө таалим алып келген жаштар, мугалимдер жана адистер менен бирге жооп издейт.
Google Tree экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолбоштоо Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдары аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, алдыда эми эл аралык окуялардан. Биз буга чейин кабарларда маалымдагандай, АКШнын Кабулдагы элчиси Вашингтонго кайрылып, Ооганстанга кошумча аскерлерди жөнөтпөөгө үндөдү. Маалымдын каражаттарына жарыланып кеткен катында элчи Карл Айкенбери Ооган президенти Камид Карзайдын өкмөтүн сынга алган. Венера Сагындык кызы толугураак баяндайт.
Американын Кабулдагы элчиси Карл Айкенбери отставкадагы генерал. Ал Оогонстандагы аралашма күчтөрдү 2005-2007 жылдар башкарып турган. Анын өткөн аптада президент Барак Обамага жөнөткөн эки катында айтылгандар Вашингтондо Ооганстанга кошумча аскер жөнөтүү маселеси кызуу талкууланып жаткан чакта жарыяланып отурат. Шаршембиде Обама армия генералдары жана аскердик эксперттер менен Оогонстандагы стратегияны өзгөртүү маселесин талкуулаган 8-чи кеңешме өткөрдү. Маалыматтарга караганда анда согуштук 4 башка стратегия талданды. Биринчиси боюнча АКШ Ооганстанга дагы 10-15 миң аскер жөнөтөт. Алардын көбү Ооган коопсуздук күчтөрүн машыктырып үйрөтүү менен алектенет. Калган 3 стратегиясы Ооганстанга кошумча 20, 30 жана 40 миң аскер жөнөтүүнү сунуштап, аларды алыскы чөлкөмдөргө да жайгаштырып, талиптерге каршы урушту кеңейтүүгө пайдалануу максат кылынат. Американын Ооганстандагы кайра куруу иштерин тескеген башкы инспектор генерал Арнольд Филдс Ооганстанда уштапта коррупция баарынан көйгөйлүү маселеге айланып, ал жакка жөнөтүлчү аскерлердин гана эмес, дүйнө коомчулугу жардамга деп берген каражаттын кайтарымы да аз болуп жатканын айтат.
We need to maintain confidence among those who offer.
Оогонстандагы кайра куруу иштерине жардам бергиси келгендер ал каражат эл турмушун оңдоого жумшалып жатканына көзү жетиши керек. Буга чейин АКШ 40 миллиард доллардай, калган өлкөлөр 63 миллиард доллардай акча бөлүштү. Ушунча каражат башында айтылган максаттарга сарпталганына ишенмейинче, дагы кошумча жардам келет деп үмүт кылууга ким батынат? АКШнын Кабулдагы элчиси Айкенбери да Ооганстанга канча миңдеген аскер жөнөтүлсө да, Ооган өкмөтү өзү өлкөнү башкарууга жөндөмдүү болмоюнча кырдаал өзгөрбөйт деп белгилейт. Анын пикирин бирок башка америкалык генералдар колдобойт. Оогонстандагы АКШ күчтөрүнүн башкы командачысы генерал Станли МакКристал маселен, ал жакка дагы 40 миң аскер жөнөтүү зарыл деп эсептейт. Вашингтондо андай көз караштагы аскер башчылар менен саясатчылар Кабулдагы элчинин катына катуу ачууланып жатканы маалымдалууда. Ушул тапта Ооганстанда 68 миңдей америкалык аскер кызмат өтөп жатат. Көп улуттуу күчтөрдүн курамында бардыгы ар кайсы өлкөдөн барган 100 миңдей аскер бар.
Вера Сагындык кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Биз буга чейин кабарлагандай, ушул апта башында Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы быйылкы президент шайлоонун жыйынтыктары тууралуу өзүнүн соңку баяндамасын жарыялады. Аталган документте шайлоо учурунда орой мыйзам бузуулары орун алганы белгиленип, кыргыз бийлигине атайын сунуш кеңештер айтылат. Азырынча Кыргызстандын аткаруу бийлиги жана борбордук шайлоо комиссиясы бул баяндамага карата өз мамилесин расмий билдире элек. Азаттыктын кабарчысы Гүлайым Ашакеева Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун баш сөз өкүлү Йенс Эхенбахер мырзаны кепке тартты. Эки Бишкектен телефон аркылуу уюштурулду.
Мырза Эхенбахер, жаңыдан жарык көргөн сиздердин баяндамадагы курч сын пикирлер кыргыз эки куу мамилесине залагасын тийгизбейби?
The report of course covers the entire election process.
Баяндама шайлоо процессин башынан аягына чейин камтыйт. Бизди мындай баяндамалар шайлоонун алгылыктуу жактары менен катар эле жетишпеген жактарын да көрсөтөт. Шайлоонун позитивдүү жагы катары талапкерлердин тандалып чыгышы, алардын бардыгы тең үгүт-өнөктүгүн салыштырмалуу эркин жана бирдей атмосферада өткөрө алгандыгын биз баса белгиледик. Бирок биздин шайлоо бүтөр менен жарыяланган баяндама көрсөткөндөй, андан кийин Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жооптуу адистеринин жолугушууларында бир катар тынчсыздануулар, макул эместиктер келип чыкты. Алардын басымдуулугу добуштарды саноодо шайлоо күнкү аткарылуучу иштерге, шайлоо чөйрөсүнө, айрыкча партиялар менен мамлекеттин бөлүнүшү тууралуу. Учурда шайлоонун жыйынтыктоочу баяндамасы расмий бийликке, шайлоо жараянына катышкан бардык тараптарга жиберилди. Ошондой эле баяндама менен Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдө таанышып чыгат. Дагы бир баса белгилеп айта кетчү нерсе, шайлоо жараянына тиешеси бар бардык тараптар баяндамада берилген сунуштарды карап чыгып, аны кантип аткаруунун жол жобосун иштеп чыгуусу керек.
Кыргыз тарапта болсо, аталган баяндамадагы сунуштар өтө жалпыланган. Бүгүнкү чындыктан абдан алыс, аны азырынча ишке ашыруу мүмкүн эмес деген пикирдегилер да бар. Буга кандайча жооп бересиз?
Well, the recommendations are made on the basis of the commitments.
Сунуштар Кыргызстан ЭКК-га мүчө өлкө катары кабыл алган милдеттемелерге негизделип берилген. Ал милдеттемелер бул уюмдун бардык мүчөлөрү, анын ичинде Кыргызстан үчүн бирдей аткарылууга тийиш. Бул базалык негиздер. Эгер баяндаманы карасаңар, ар бир маселе ийне жибине чейин иликтенип, анан ага жараша сунуштарды табасыңар. Мыйзамдуулуктун сакталышы, шайлоону уюштуруучулардын ишмердүүлүгү, саясий абал, маалымат каражаттарынын чагылдырылышы, арыздануу, даттануу жана өзгөчө шайлоо күнкү иш-чаралар кылдат иликтенген соң гана 30га чукул так даана сунуштар берилди. Биз Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, анын демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу берилген сунуштарды так ишке ашырууда кыргыз бийлигине көмөктөшүүгө даярбыз.
In concretely implementing these recommendations.
Сиздер берген сунуштарды кыргыз тарап сөзсүз ишке ашырууга милдеттүүбү?
Yes, I mean the way it works is that we have now submitted this report to the.
Албетте, биз учурда бул баяндаманы Кыргызстандын расмий бийлигине жибердик. Баяндама камтыган сунуштарды кандайча ишке ашыруу керек, келечекке кандай иш пландарды аткаруу боюнча жолугушуу, семинар өткөрүү тууралуу сөз болуп жатат. ЭКК менен Кыргызстандын расмий тараптары башка бул ишке тиешеси бар тараптар менен сунуштарды кандайча ишке ашырса болору тууралуу да талкуулар болот. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму өз тарабынан кандайча көмөк көрсөтө аларын дагы жалпы талкууга коет. Биз кыргыз бийлиги менен киреп, шайлоо системасын өнүктүрүү, өксүктөрдү жоюун үстүндө иштешүүгө даярбыз.
Деп айтты Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Йенс Эхенбахер, аны кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева кепке тарткан. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүз Улантаев эми кайра жергиликтүү окуялардан. Кечээ Нарын облусунун жетекчилиги алмашылды. Облусун жаңы губернатору болуп буга чейин жети көз районун башкарып келген, өзү тогуз турда туулган Тынчтыкбек Чекиев дайындалды. Бир кезде мурдагы губернатор Өмүрбек Субаналиев Нарындагы ири темиргени жетим тоону Кытай фирмаларынын мыйзамсыз иштетүү аракетин токтоткондо дал ушул Тынчтыкбек Чекиев жетектеген жети көз райондук бийлиги кытайлыктарга кайра уруксат берип койгон болчу. Субаналиевдин ордуна эми Чекиевдин келиши Нарын эли жетим тоодогу темиргени менен байланыштырып жатышат. Кептин арынан кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин улантат.
Өмүрбек Субаналиев Нарын облусунда губернатор болуп 2 жылга жетпеген убакыт иштеди. Ал Нарын облусунда иштеп турган маалда бир катар окуялар болуп өттү. Алардын маанилүүсү бул жетим кырка тоосундагы темиргендин чалгындалышы. Өмүрбек Субаналиев келгенде токтотулган болчу. Бирок кайрадан темиргенге кытайлыктар келет экен деген ууду кеп жергиликтүү калкты бушайман кылган эле. Бирок ошол эле маалда мурунку геология жана минералдык агенттиктин статкачысы Дүйшөн Кыргызбаев жетим тоосундагы темиргенине кызыккандар көп экендигин сынактар болоорлугун шаардана кылган болчу.
Бул темиргенин көп участоктордон турат. Ошол участоктордун эң чоңу мындай баалысы болуп дамы деген участок болуп эсептелет. Ошол дамы деген участокту биз өкмөттүн деңгээлинде тендерланып конкурс жарыяланып атабыз. Буга кызыктар болгон компаниялар өтө көп.
Мындай маалыматтуу болсо Өмүрбек Сууналиев дароо четке каккан.
Жетим тоо боюнча биз буйрук чыгарганбыз, премьер министрге да айтылганбыз, азыр ал каралбайт.
Бирок август айында темиргенди иштетүүгө Жетегис району макулдук берип, натыйжада 60 кытай жараны кеңге жол сала баштагандыгы белгилүү болгон. Бул абалды Жетегис районунун акиминин биринчи орун басары Акылбек Жаныбеков август айында мындайча чечмелеген.
Геология минеральным ресурсам деген лицензияны берет. Ошолор бериптир, не только там биз эмес, ар жагы менен тоо, жетим тоо эмес, күрмөнтү деп туруп. Анан ошол боюнча тиги лицензиясын алып келип жана сертификат эмесин алып келип изыскать этели, тиги пул деген боюнча биздин комиссия, бизде комиссия бар, ошол комиссия карап решениясын чыгарып берип атат. 34 гектар.
Бирок бул Нарын районуна караштуу жер экен да?
Нарын районуна караштуу жер, бирок долгосрочное использование Житогурска району. Союз убагынан берилген да.
Мындай кадрлык саясатты жергиликтүү бир катар тургундар президенттин өз кызыкчылыгын ишке ашыруу катары баалашууда.
Менин атым Чолпон, Нарын шаарынын тургунумун. Нарын облусуна жаңы губернатордун келиши, башкача айтканда Чекиевдин, Тынчтыкбек Чекиевдин келиши, бул Курманбек Бакиевдин жаңы реформасынын түздөн түз жаңы реформасына байланыштуу деп эсептейм. Себеби бул жаңы губернатор Чекиев Жетегүз районунда аким болуп турган учурда жетим тоо темиргенин алууга аракеттер болгон. Аны болсо биздин мурдагы губернатор Өмүрбек Субаналиев токтоткон эле да. Бул мен мында бул кишинин келиши менен түздөн түз ушул президенттин кызыкчылыгы бар экендигин көрдүм да.
Ак жол партиясынын Нарын облусу боюнча координатору Эмил Чымылдаков бул кадрлык саясатты туура кадам катары баалайт.
Өмүрбек Сакшыбекке арыз жаткандан кийин бул губернатордун орду бош калды да. Анан бош калган орунга татыктууларын алып келди деп ойлойм.
Ал эми Акшумкар партиясынын Нарын облусунун координатору Урмат Акунов мындай жүйөгө кошулбайт.
Губернатор жер сатылышына, жер маселесине катуу басым коюп аткан. Субаналиевдин бирден бир Нарын эле кылган жакшылыгы ушул жер ээ болгон бүйүк кышканы бизге абдан чоң плюс болду. Эгер бул кетиши менен Жетегүз акими келиши менен бизге жетим тоону бүтүрүп беришин же жетим тоону дагы күчтөшүн гана келген максатта болуп калат да эле.
Дейт Урмат Акунов, Күмөндөр Усуптегин, Азаттык, Нарын.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Эми байланышта Бишкектен Азаттыктын веб редактору Кубат Шекеров. Кубат,
рахмат улан. Ошого кечиңиздер менен. Өлүм жазасын кайтарып келүү керекпи же жокпу деген талаш талкуу биздин окурмандар арасында дагы жүрүп жатат. Ошого келген ой пикирлердин айрымдарын окуп берейин. Бишкектен Жаныбек: бизде сот адилеттиги жок деп жазат. Ошондуктан өлүм жазасын алып салуу керек деген жөн гана шылтоо. Таш менен урса аш менен жооп бер, же атаңды өлтүрөнгө апаңды бер деген принциптерди туура эмес чечмелеп жүргөндөр дагы бар. Өлүм жазасын экстремисттер же оппозиция үчүн колдонот деген түшүнүк бул туура эмес түшүнүк. Коомубузда ымыркай кыздар да 4-5 жашынан баштап зордуктап, андан кийин муунту өлтүргөндөрдү мамлекет, эл, анын ичинде ал кыздардын ата энеси, урук туугандары баардыгы эмне үчүн багаш керек деп суроо коет. Ошондой эле Сон Ата деген ат менен катталган окурман: өлүм жазасын киргизүүгө Кыргызстан азырынча даяр эмес, себеби биздин соттор адилет эмес. Эгерде өлүм жазасы кирип кетсе, анда жөн жерден бейкүнөө адамдар же колунда жок бир тоо курдаган байкуштар жапа чегет, дейт. Улан, мендеги ой пикирлер мын ушундай.
Рахмат сизге. Байланышта Азаттыктын веб-редактору Кубаты Чекеров болду. Биз болсо ушу менен кечки Азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Ал эми экинчи жарым сааты ободо саат 21:00 болмокчу. Жарым сааттан кийин болсо сиз ушул эле толкундарда Азаттыктын жаштар берүүсү Азаттык плюсту уга аласыз. Программа студияда мен Улан Алымкулуулу болдум. Саламатта калыңыз.
Бишкекте кечки саат 8:30. Ободо жаштар үчүн Азаттык плюс программасы старт алат. Салам достор.
Ушуга кечиңиздер менен. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан ар кылдуу окуялардан кабардар болгуңуз келсе, алдыңкы жарым саат биздин жыштыктан четтебегиле. Бүгүнкү чыгарылышта.
Ак жол өлүм жазасын алып салууга каршы чыкты.
Эгер жанагындай смертный казнь дегенде айтып атпаймынбы, коомчулуктун 80-90% за смертную казнь болмок.
Күйүүчү май баасы өсүдө.
Кыргызстанда каракчылык жол менен таратылган жана чыгарылган продукциялар 97% түзөт.
Штраф салынса, аны жөн эле төлөп коюп, эртеси күнү деле уланта берет да өзүнүн ушул иштерин.
Ошто студенттер сабактар өзбек тилинде өтөт деп нааразыланышууда. Ушул жана башка мазмунда баяндар бир аздан соң жаңыра баштайт. Алды менен жаңылыктар.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Өкмөт электр энергия жана жылуулукка бааны көтөргөнү жатат. Бүгүн премьер-министр Данияр Үсөновдун төрагалыгы астында өкмөттүн жыйыны болуп, анда жылуулук жана электр энергияга бааны көтөрүү маселеси каралды. Маалыматка караганда, өкмөт электр энергиясына бааны 1.5 сомго, ал эми жылуулук жана жылуу сууга бааны 5 эсеге чейин көтөрүүнү караштырып жатат. Баалар жаңы жылдан баштап көтөрүлмөкчү. Өмүрбек Текебаев Конституциялык сотко кайрылат. Бул тууралуу Атамекен Социалисттик партия лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында президент тарабынан конституция жана мыйзамдардын бузулуусунун 7 фактысы бар. Алар конституцияда каралган президенттик администрациянын мамлекеттик катчы кызматынын жоюлушу, конституцияда тыюу салынган президенттик кызмат менен партиялык ишмердүүлүктү бирге жүргүзүүсү, өкмөт жөнүндөгү мыйзамдардын бузулуусу. Иш жүзүндө президент мамлекеттик бийликти басып алып, конституциялык түзүлүштү өзгөрттү, дейт Текебаев. Президент тарабынан болсо оппозициялык лидерден бул билдирүүлөрүнө азырынча жооп боло элек. Бакыт Бешимовдун депутаттык мандатты алууну парламент чечет. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын жыйыны болуп, анда социал-демократиялык партиянын чечими каралды. Партиянын саясий кеңешинин чечиминде болсо, социал-демократиялык фракциянын лидери Бакыт Бешимовдун депутаттык ыйгарым укуктарын токтотуу сунушталган. БШК бул маселени карап, Бешимовдун депутаттык ыйгарымын токтотуу маселесин алгач жогорку кеңештин этика жана регламент боюнча комитети карап, андагы чечим БШКга жөнөтүлүш керектигин билдирди. Бакыт Бешимов 23-июлдагы президенттик шайлоодон кийин Кыргызстандан чыгып кеткен. Учурда анын АКШда жүргөнү кабарланууда. Аликбек Жекшенкуловко байланыштуу сот 19-ноябрга которулду. Сот мындай чечимди Жекшенкуловдун адвокаты Нина Зотованын бүгүн сотко келбей калышына байланыштуу кабыл алды. Мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловко каршы кылмыш иши ал оппозициялык ишмердүүлүгүн баштагандан кийин козголгон. Анын сыйлыкка алган тапанчасы менен Таласта түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деп шектелүүдө. Учурда Жекшенкулов үй камагында турат. Роза Отунбаева социал-демократиялык фракциянын лидери болуп шайланды. Фракциянын мүчөлөрү 11 ноябрда жабык эшик артында жыйын өткөрүп, анда өзүнүн жаңы лидерин шайлап алышты. Фракциянын лидерлигине шайланган Роза Отунбаеванын Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, ал учурда фракциянын ишин териштирип, жетекчилик кызматка киришүүдө. Оппозициялык маанайдагы социал-демократиялык фракциянын лидеринин милдетин буга чейин Иса Өмүркулов аткарып келген эле. Бишкекте СПЕКанын экономикалык форуму болду. Дүйнөлүк экономикалык кризистин кедергисин азайтууда субрегионалдык кызматташуунун ролу деп аталган темада өткөн форумга Европа биримдигинин экономикалык комиссиясынын аткаруучу катчысы Ян Кубиш, буунун баш катчысынын орун басары Ноэлин Хайзер жана башка эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Буунун өнүктүрүү программасынын башчысы Мил Уолкер форумда сүйлөгөн сөзүндө Борбор Азияда регионалдык кызматташтык, суу энергетика багытында кызматташуулар начар экенин белгиледи. Форумдун катышуучулары Азия чөлкөмүндөгү жана Тынч океандагы өлкөлөр экономикалык стратегияларын канчалык координациялап жүргүзүштө жана болгон ресурстарын натыйжалуу пайдаланса, ошого жараша туруктуу экономикалык өнүгүүгө жетишэрин белгилешти. Бұл Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Эл аралык кабарлар менен Прага студиясынан Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Орус президенти өлкөнү жаңылоо керек деп эсептейт. Дмитрий Медведев бул тууралуу бүгүн жылдык кайрылуу учурунда айтты. Ал билдиргендей, Орусия улуу держава деген макамына ар тараптуу модернизацияны өтүү аркылуу жетишүүсү керек. Орус президенти ошондой эле өз сөзүндө өлкөсү азырда советтик доордун эскириги жеткен өндүрүштүк базасына жана чекит заттардын экспортуна таянуу менен иштеп жатканын сынга алды.
Престиж отечества и национальное благосостояние.
Ата мекендин кадыр баркы жана улуттук бакыбатчылык түбөлүк эле өткөн жетишкендиктер менен аныктала албайт деген Дмитрий Медведев экономикада ийгиликтүү өнүгүүгө жетиш үчүн экономиканы жаңы технологияларды өнүктүрүүгө чакырды. Кремльде парламенттин кош палатанын депутаттары кызматтандар алдында сүйлөгөн сөзүндө өлкөнү натыйжалуу башкаруу үчүн Медведев Орусиянын учурда саны 11 жеткен убакыт зонасын кыскартууну да сунуш кылды. Бул Медведевдин президент катары улутка жасаган экинчи кайрылуусу болду. АКШнын Ооганстандагы элчиси кошумча күчтөрдүн келишине каршы элчи Карл Айкенбери АУЭ жолдогон катында Ооган өкмөтү коррупцияга каршы күрөш толукту илтиги жетмейинче Ооганстанга кошумча дагы миңдеген аскерлерди жибербөө зарылдыгын билдирген. Мурда АКШнын Оогансандагы командачыларынын бири болгон Айкенбери мындай турумун өткөн аптада Вашингтонго жашыруун жөнөтүлгөн телеграммада айткан. Бул тууралуу АКШнын маалымат каражаттары кабарлашты. Кабулдан Вашингтонго жогорудагы мазмундагы кат Ооганстан боюнча жаңы стратегия кызуу талкууланып жаткан учурда келди. Ооганстанга кошумча 40 000 аскери жиберүү керекпи же жокпу деген маселени талкуулоо үчүн АКШ президенти Барак Обама ушул шаршемби деле башкы 8 командачы менен жыйын курду. АУЭ билдиргенге караганда Обама бул маселе боюнча чечим кабылдоого жакындап калды. Түндүк Корея Түштүк Кореяга эскертүү жасады. Түндүк Корея тарап түштүк коңшусунун жакындарынын кемесин көздөй ок чыгарган үчүн өтө кымбат кун төлөөрүн эскертти. Мындай эскертүү эки өлкөнүн аскерий кемелери эки умурда Сары деңизде бири бирине ок чатышкандан кийин жасалды. Бул эки тараптын деңизде акыркы 7 жыл ичиндеги алгачкы кагылышуусу болду. Түштүк Кореялык расмий өкүлдөрүнүн айтымында деңиздеги атышуудан соң Түндүк Кореянын кемеси кыйра зыян тарткан. Ошондой эле Пхеньян тарап бир офицерин жоготконун да кабарланды. Түштүк Кореянын коргоо министри Ким Тэ Юнгтун пикирин бул үчүн эми Түндүк Кореянын үй чалуусу күтүлөт. АКШ президенти Азияга сапарга аттанууда. Барак Обама Азияга бүгүн кечке жуук жол тартууда. Анын аймактагы сапары бир аптага созулат. Барак Обама уулу Жапонияда токтомокчу. Жапониянын азыркы премьер министри өлкөсү Кошмо Штаттар менен коопсуздук чөйрөсүндөгү байланыштарын басаңдатууну көздөрүн айткан. Алдыдагы дем алыш күндөрү болсо АКШ президенти Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Сингапурдагы саммитине катышат. Андан соң Шанхайга жана Бээжинге барып Кытай президенти Ху Цзиньтао менен сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Барак Обама Азиядагы сапарын Түштүк Кореяда аяктайт. Бүгүн жолго чыгаар алдында ал экономикадагы абал боюнча сөз сүйлөгөн жатат. Өткөн айда АКШда жумуштун көрсөткүчү капсан эле 10.2% чыгып кетти. Бул акыркы 26.5 жыл ичиндеги эң жогорку көрсөткүч. Мындай жагдай экономикада жандануунун белгилери бар экенине карабай Обаманын администрациясын жумушсуздук менен күрөшүү үчүн көбүрөөк чара көрүүгө мажбурлоодо. Түркмөнстан Иран газ куурунун курулушу аяктады. Бул тууралуу бүгүн Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашты. Ишке быйыл декабрда берилери күтүлгөн газ куубу Түркмөнстандын түштүк чыгышындагы Давлетабад кенинен чыккан көгүлтүр отту Иранга жеткирилүүсү керек. Түркмөнстандын газын тышкы базарга чыгарууда буга чейин Орусия дээрлик монополиялык укукка ээ болуп келген. Учурда Түркмөнстандан Кытайга кеткен газ куурунда да курулуштун акыркы баскычтары жүрүүдө. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Алымкулуулу тааныштырдым.
Жаңылыктар түрмөгүн тыңдадыңыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, баса азаттыктын жаңылыктарын интернеттен да таап окуй аласыздар. Шилтеме азаттык чекит кейжи.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Уктуруубузду антабыз эми негизги бөлүк.
Ак жол фракциясы өлүм жазасын алып салууга багытталган саясий жарандык укуктар жөнүндө эл аралык пактын экинчи факультативдик протоколуна каршы чыкты.
Төмөндө кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызынын баянына кулак салыңыз.
Бириккен улуттар уюмунун 89-жылдын 15-декабрындагы резолюциясы менен бекитилген бул эл аралык документке кошулуу маселеси кыргыз парламентине экинчи ирет сунушталып отурат. Алгачкы жолу парламентке 2006-жылы сунушталып, бирок конституцияда өлүм жазасын колдонуу жөнүндө берени бар болгон үчүн кайра кайтарылган болчу. Иш жүзүндө Кыргызстанда өлүм жазасын ишке ашыруу 98-жыл адегенде президенттин жардыгына ылайык мораторий аркылуу ал эми 2006-жылдан баштап баш мыйзамдын чегинде токтотулган болчу. Кыргызстан экинчи факультативдик протоколго кошулуу аркылуу өлүм жазасын өмүр бою камакка алмаштырууну бирөтоло кепилдемекчи. Бирок президенттин партиясынын парламенттеги Ак жол фракциясы өлүм жазасын алып салууга байланышкан эл аралык документти колдогон жок. Фракция жыйынында депутаттардын бир тобу каршылыктарын түбөлүк жазага чектегендер үчүн жетиштүү шарт жоктугу менен негиздесе, экинчи топ кылмышкерлерге гумандуу мамиле жасоого караманча каршы болушуп, өлүм жазасын алып салууга караганда аны калыбына келтирүүгө көбүрөөк кызыктар экендигин тастыкташты. Алардын бири депутат Раиса Сидоренко.
Преступники, которые с особой жестокостью убивают людей, детей.
Кылмышкерлер адамдарды, балдарды, өзгөчө макаачылык менен өлтүрүп жаткандарды, буйрутма киши өлтүргүчтөрдү, адамдарды өмүрүнөн ажыратып аткандарды гумандаштырышыбыз керекпи? Биз аларга жакшы мамиле жасап, жашоо шартын түзүп беришибиз керекпи? Мен муну жараң катары элестете албайм.
Не могу себе представить.
Деди Сидоренко. Ал эми депутат Аскар Салымбеков өлүм жазасынын конституциядан алынып салынышын жаңылыштык катары санады.
А референдум менен баягы общий конституция болуп кеткен анда деген. Эгер жанагындай смертный казнь дегенде айтып атпаймынбы, коомчулуктун 80-90% за смертную казнь болмок.
Салымбековтун мындай көз карашын жактабаган депутат Зайнедин Курманов өз кесиптештерин майдамсыз талкуу жүргүзүп жатасыңар деп сындады.
Уважаемые депутаты, вы должны показывать пример.
Урматтуу депутаттар, мыйзамга баш ийишиңер керек. Эл чечим кабыл алган, өлүм жазасы алынып салынган. Элдин эркине баш ийиш керек.
Надо подчиняться воле народа.
Деди депутат Курманов. Эл аралык документтин Кыргызстан үчүн мааниси депутаттарга өкмөттүн парламенттик өкүлү Нурканбек Момуналиев да түшүндүрүүгө аракет кылды.
Ушул факультативдик протоколго кошулган учурда ондон бизге да бир өзүнчө бир баягы шарттар түзүлүп атат. Жардам сураганга, технический жардам, программный жардам, башка инвестиция, жанагы колонияларды кандай алып барыш керек, может быть кадр даярдаганга, может быть башка каражат жардам алганга жол ачылат да. Баш мыйзамыбызда баары бир көрсөтүлгөн, өлүм жазасы бизде баары бир жок. Кошулабызбы, кошулбайбызбы бул протоколго, ал кала берет.
Деп түшүндүрдү өкмөттүн өкүлү. Антке менен фракциядагы көпчүлүк экинчи факультативдик протоколго кошулууга каршы добуш беришти. Өлүм жазасына байланыштуу мындай жагдайдын түзүлүшү коомчулукта бийликтин өлүм жазасын кайра калыбына келтирүүгө жасаган алгачкы кадамы катары бааланууда. Факультативдик протоколго Кыргызстандын киришин жактаган ак жолчу депутаттардын бири Гүлнара Дербишеванын көз карашында өлүм жазасынын кайра козголушуна Коопсуздук кеңешинин акыркы аппарат жыйынында Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров менен Коопсуздук комитетинин башчысы Марат Суталиновдун билдирүүлөрү шарт түздү. Бул аралыкта парламенттеги коммунисттер фракциясы өлүм жазасын калыбына келтирүүнү сурап президентке кат даярдоого киришти. Фракция мүчөсү Анаш Сейтказиевтин Азаттыкка билдиргенине караганда коммунисттер президенттен административдик реформа алкагында өзгөрүүлөрү күтүлүп жаткан баш мыйзамдын референдум аркылуу кайра каралышын, анда азыркы конституциядагы өлүм жазасын түбөлүк түрмө менен алмаштырган 14-чү беренесин алынып салынышын сураган атат. Коопсуздук кеңешинин акыркы аппарат жыйынынан кийин катуу талкууга алынып жаткан өлүм жазасы тууралуу президент Курманбек Бакиев өз пикирин айта элек. Бурулкан Турдубек кызы Бишкек.
Уктурзулантабыз эми чет элдик темада. АКШнын Кабулдагы элчиси Вашингтонго кайрылып, Ооганстанга кошумча аскерлер жөнөтпөгөндөдү.
Маалымат каражаттарына жарыяланып кеткен катында элчи Карл Айкенбери Ооган президенти Хамид Карзайдын өкмөтүн сынга алган. Бул тууралуу Венера Сагындык кызы кенен кабарлайт.
Американын Кабулдагы элчиси Карл Айкенбери отставкадагы генерал. Ал Оогастандагы аралашма күчтөрдү 2005-2007 жылдар башкарып турган. Анын өткөн аптада президент Барак Обамага жөнөткөн эки катында айтылгандар Вашингтондо Ооганстанга кошумча аскер жөнөтүү маселеси кызуу талкууланып жаткан чакта жарыяланып отурат. Шаршембиде Обама армия генералдары жана аскердик эксперттер менен Оогастандагы стратегияны өзгөртүү маселесин талкуулаган 8-чи кеңешме өткөрдү. Маалыматтарга караганда анда согуштук 4 башка стратегия талданды. Биринчиси боюнча АКШ Ооганстанга дагы 10-15 миң аскер жөнөтөт. Алардын көбү Ооган коопсуздук күчтөрүн машыктырып үйрөтүү менен алектенет. Калган 3 стратегиясы Ооганстанга кошумча 20, 30 жана 40 миң аскер жөнөтүүнү сунуштап, аларды алыскы чөлкөмдөргө да жайгаштырып, талиптерге каршы урушту кеңейтүүгө пайдалануу максат кылынат. Американын Ооганстандагы кайра куруу иштерин тескеген башкы инспектор генерал Арнольд Филдс Ооганстанда уштапта коррупция баарынан көйгөйлүү маселеге айланып, ал жакка жөнөтүлчү аскерлердин гана эмес, дүйнө коомчулугу жардамга деп берген каражаттын кайтарымы да аз болуп жатканын айтат.
We need to maintain confidence among those who operate.
Ооганстандагы кайра куруу иштерине жардам бергиси келгендер ал каражат эл турмушун оңдоого жумшалып жатканына көзү жетиши керек. Буга чейин АКШ 40 миллиард доллардай, калган өлкөлөр 63 миллиард доллардай акча бөлүштү. Ушунча каражат башында айтылган максаттарга сарпталганына ишенмейинче, дагы кошумча жардам келет деп үмүт кылууга ким батынат? АКШнын Кабулдагы элчиси Айкенбери да Ооганстанга канча миңдеген аскер жөнөтүлсө да, Ооган өкмөтү өзү өлкөнү башкарууга жөндөмдүү болмоюнча кырдаал өзгөрбөйт деп белгилейт. Анын пикирин бирок башка америкалык генералдар колдобойт. Ооганстандагы АКШ күчтөрүнүн башкы командачысы генерал Станли МакКристал маселен, ал жакка дагы 40 миң аскер жөнөтүү зарыл деп эсептейт. Вашингтондо андай көз караштагы аскер башчылар менен саясатчылар Кабулдагы элчинин катына катуу ачууланып жатканы маалымдалууда. Ушул тапта Ооганстанда 68 миңдей америкалык аскер кызмат өтөп жатат. Көп улуттуу күчтөрдүн курамында бардыгы ар кайсы өлкөдөн барган 100 миңдей аскер бар.
Чет элдик темада Прагадан кабарчыбыз Венера Сагындык кызы баяндап өттү. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс. Эми уктуруубуздан аймактагы жаштардын турмушунан кабар берсек.
Коштогу Кыргыз Өзбек университетинин студенттери окутуучулар сабактарды көбүнесе өзбек тилинде өтүп келишкенине нааразычылык билдиришүүдө.
Алардын ырастоосуна ылайык, аталган окуу жайдын мугалимдеринин басымдуу көпчүлүгү орус тайпаларга да өзбекче сабак өткөн учурлар көп кездешет.
Ал эми окуу жай жамааты Кыргыз Өзбек университетинде көп улуттуу жаштар билим алгандыктан алар аргасыз 3 тилде сүйлөгөнгө мажбур болушарын айтат.
Бирок жергиликтүү серепчилер өлкөдөгү жогорку окуу жайларда окуу процесси мамлекеттик же расмий тилде гана жүргүзүлүшү керектигин белгилеп, студенттердин нааразычылыгын жараткан бул маселеге тиешелүү кызматтар көңүл бурушу абзел деп эсептешет. Теманы Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев улантат.
Оштогу Кыргыз Өзбек университетинде дээрлик 10 миңге чукул студент билим алса, анын тең жарымын өзбек улутундагы жаштар түзөт. Алардын арасында атайын Өзбекстандан келип билим алгандар саны да арбын. Ошол себептүү окуу жай жаштары сабактар көбүнесе өзбек тилинде өтүп келгенине нааразы болушууда. Кыргыз Өзбек университетинде 3-чү курста окуган Айпери мугалимдер кээде теманы өзбекче түшүндүрүшсө ал үчүн түшүнүү кыйынга турарын айтууда.
Кыргыздар кыргызча жооп берет, өзбектер өзбектер.
Кыскасы аралаш.
Аралаш жооп берет.
Ошол мисалы айтып атпайбы силердин досторуңарчы? Өзбекче түшүндүргөн учурлар көбүрөөк болот депчи. Ошондо мисалы сиз орчундуу бир теманы өзбекче айтып берип койсо түшүнөсүзбү мугалим?
Жок, түшүнбөйм мен. Түшүнүш кыйын өзбекче. Кыргызча болсо кыргызча түшүнөбүз. Анан орусча көбүнчө болгончо, эми айтканда көбүнчө өзбекчеге түшүнбөй калышыбыз, анан кийин шектер өзбек болгончо, өзбектерден көбүнчө ушул суроого анан жоопторун битбарын кыргызчага которгонго аракет кылып беришет.
Студенттердин айтымында Кыргыз Өзбек университетинде кыргыз же өзбек тайпалары жок. Бардыгы орус тайпада билим алышат. Бирок окутуучулар сабактарды каалаган тилинде өтө беришет дешет студенттер.
Лекцияларды орус тилинде, семинарскийде орусча, кыргызча, өзбекче бар. Кыргыздары кыргызча түшүнөт, өзбеги өзбекче, орусча.
Өзбек тилинде өткөндө да мугалимдер? Түшүнөсүңөрбү силер?
Жок, кыргыздар биз түшүнбөйбүз, өзбектер түшүнөт.
Жок, сабактар кайсы тилде отасыз силердер?
Эми орусча. Өзбекче эми аралаштырып жүрөт да.
Мугалимдердин көбү өзбектер, эми кыргызча, эми кыргызча билишпейт экен да. Эми өзбек балдар өздөрү суранып калат да, эми биз түшүнбөйбүз, бизге өзбекче айтың дейт да өздөрүчө. Өзбекче айтып берет.
Деген менен аталган окуу жайдын мугалимдери өздөрүнүн ар кайсы тилде сабак өтүп келишкенин мойнуна алышат. Маселен, Кыргыз Өзбек университетинде 15 жылдан бери окутуучу болуп иштеген Талипжан Алиев өзбек улутундагы студенттерге теманы мыкты түшүндүрүү үчүн өзбек тилинде айтууга туура келет дейт.
Башка мугалимдер кандай өтөт, мен бирок кыйналбайм. Мен кыргызча, өзбекче, ата үч тилде сүйлөйм. Мен кыйналбайм, көптөн бери иштейм, уже 15 жыл болуп калды, поэтому уже өргөнүп. Мисалы, өзбек мектепти бүткөн анага студенттер окуп калса, конечно, өзбек тилинде түшүндүрүп беребиз. Илажы бар болсо, көпүнчө эми айтып атам го, 70%, 80% кыргыз тилинде сүйлөйт. Өзбекче саал берип турабыз, бала бир түшүнбөй калса, түшүндүрүп коебуз. А так, негизи 2009-да айтып атам, 2009 эми кыргыз тилинде сүйлөп атабыз да көпүрөөкчө.
Бирок окутуучулар бул окуу жайда ушул жылдын башынан тарта кыргыз тилине өзгөчө көңүл буруп башташканын белгилешет. Коомдук ишмер Абдулла Капаров кыргыз бийлиги атайын улуттук комиссия түзүп, мамлекеттик тилге өзгөчө басым жасалып жатканын белгилеген менен, кыргыз тилинин абалы өзгөчө Ош аймагында башка тилдерге сиңишип кетүү коркунучу бар.
Биз орустардын эми тилин жок кыла албай атабыз, тыюу сала албай атабыз. Эми плюс ошого өзбекче. Карай турган биздин кыргыз мамлекетинде эч кандай эме жок, мүмкүнчүлүгү жок, баш аягы жок. Депутаттар болсо өздөрү тилин оңдоп алсын. Өзбекстанда 3 миллион кыргыздын бардыгын өзбекче сүйлөтүп атат го. Ичкилик кыргыздарын айрыкча. Ошон үчүн буга чектеп мамлекет контролдук кылбайт экен, президент контролдук кылбайт экен, депутаттар отчетун албайт экен. Биз ошобойдон темтеги мойдон кала беребиз.
Капарыстын белгилешинче өлкөдө кыргыз тили уранын көтөргөндөр саны улам көбөйүп бараткан чакта, Ошто жөнөкөй эле турмуштук сөздөрдү да кыргызча, өзбекче аралаштырып сүйлөгөн жаштардын мууну пайда болду. Студенттер кыргыз өзбек университетиндеги өзбекче билим берүү көйгөйүн айтып чыкканга чейин дагы Ошто бир катар жаштар уюмдары өзбек тилиндеги телевидениялар, үн алгылары кыргыз тил мыйзамдарын сактабай жатышканын айтып, бир катар бийлик өкүлдөрүнө чейин кайрылуу жолдошкону бар. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Кыргызстанда каракчылык жолу менен таратылган жана чыгарылган продукциялар 97% түзөт.
Адисер ушундай эле маселелер бар. Борбор Азия өлкөлөрү менен бирге күрөшүн жолдорун издеп, бардык болгон товардык белгилер, алардын сүрөттөрү, түстөрү, түшүндүрмөлөрү менен баажа кызматына берилиши керектигин айтып жатышат.
Ал эми авторлор өздөрү каракчылар менен күрөшүүдө мамлекеттик органдардын кыргыз патенттин күчү жетпей жаткандыгын айтышууда. Кененирээк кабарчыбыз Канымгүл Элкеева баяндайт.
Кыргызстанда негизинен аудио, видео продукциялар, музыкалар, товардык белгилер, маркалар жана дары-дармектер да каракчылар тарабынан мыйзамсыз жасалып таратылып жатат. Адистер мындай продукциялар кыргыз базарына 97%дан да жогору экенин айтышууда. Ушул тапта каракчылык өтө чоң күчкө ээ болгону, аны менен башка өлкөлөр менен да тажрыйба алмашып, иш жүргүзүү зарылдыгы интеллектуалдык менчик укуктарын коргоого арналган семинарда айтылды. Кыргыз патенттин жетекчисинин орун басары Турусбек Кояналиев бул маселеде жаңы стандарттарды, мүмкүнчүлүктөрдү ойлоп чыгуу керектигин айтат.
Биздин Кыргызстандын кичинекейлигине карабастан, ушундай продукциялардын орду 97%дан жогору турат. Менин оюмча бул андан дагы көп болуш керек. Ошондуктан бул менен күрөшүш керек. Себеби биз өзүбүздүн эле чыгармачыл адамдардын укуктарын коргой албай атабыз да. Ошон үчүн андан иш жүзүндө коргогонго мүмкүнчүлүк берүүчү бир стандарттарды, сунуштарды ойлоп чыгып, тажрыйбалар менен алмашуу керек.
Башка өлкөлөрдө эле бул маселе Өзбекстанда да бар. Айрыкча DVD диск, аудио, видео кассеталар ал жакта деле каракчынын көзүн кычыштырат. Ал жакта каракчылар менен күрөшүүдө атайын министрликтин алдында комиссия түзүлгөн. Ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп, рейдтер жүрүп турат. Өзбекстанда ушундай иш менен шугулданган адамдар же компания биринчи кармалганда 3-5 айлыгынын минималдык акылатын төлөйт. Эгер экинчи жолу кармалса, Кылмыш кодексине ылайык 3 жыл эркинен ажыратылат. Бул тууралуу Азаттыкка Өзбекстандын автордук укуктар агенттигинин жетекчисинин орун басары Зайниттин Гиясов айтып берди.
В течение 2009 года
2009 жылдын башынан ушул күнгө чейин 2000 рейд жүргүзүлдү. Анын негизинде 2 миллион доллардай контрафактык товарлар табылып, жок кылынды.
700 000 на общую сумму где-то около 2 миллионов долларов.
Дейт Зайниттин Гиясов. Ал эми Кыргызстанда каракчылык менен шугулдангандар өтө деле корко бербейт. Анткени Турусбек мырзанын айтымында бизде айып өтө эле жеңил салынат.
Эми биздин штрафтар абдан төмөн. Так баасы менен силерге айта албайм. Бизнесмен миллиондоп оборот жасап атып, бир штраф салынса, аны жөн эле төлөп коюп, эртеси күнү деле уланта берет да өзүнүн ушул иштерин. Ошондуктан биз сунуш киргизгенбиз. Кылмыш кодексине дагы ошол жерде бир 150-нчү статья бар. Ошолорго дагы бир өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деген. Ошон анча мынча катуулашып
Бир четинен алганда коомчулуктун баарынын эле лицензиясы бар. Кымбат баалуу дисктерди алып көрүүгө чөнтөгү жукалык кылат. Бир көрүп эле тим болгонго алар каракчылардын колунан жаралган арзан ичинде бир топ тасма, ыр баткан дисктерди алууну туура көрүшөт. Өлкөдөгү мамлекеттик каржы полициясынын кызматкери Улан Эсенбеков мындай продукциялардын дээрлиги Бишкек шаарында жасаларын айтат.
Вся эта продукция непосредственно
мына ушундай продукциялардын баары Бишкек шаарында жасалып жатат деп ойлойбуз. Биз азыр мыйзамсыз чыгарып жаткан продукцияларды табуу үчүн ар кандай оперативдүү иш-чараларды өткөрүп жатабыз. DVD дисктерден сырткары мыйзамсыз чыгарылган дары-дармектер да бар. Бул боюнча дары-дармек менен камсыз кылуу департаменти менен бирге иштеп жатабыз.
Департамент лекарственного обеспечения.
Дейт Улан Эсенбеков. Дегенкиси айрыкча Кыргызстандын өнөрпоздору, алардын ичинен жашырчылар, өздөрү каракчылар менен түздөн-түз иштешип келет. Бул жерде демилге тескерисинче интеллектуалдык менчик ээлери тарабынан мыйзамсыздыкка багыт алып жатат. Ушундай пикирин Кыргызстандагы лицензияланган компакт дисктерди чыгаруучу Сонун Мюзик ишканасынын жетекчиси Тынчтыкбек Кожобеков билдирди.
Тилекке каршы ошол композиторлор, огончулар, ырчылар өздөрүнүн короткон эмгегин кайра кайтарып ала албайт да. Ырды жаздырган адамдар дагы бул укуктун сакталбашын жана жоопкер да. Ырын жазап пираттарга ырчылар өздөрү берип коюшат да. Ал эми башка мамлекеттик органдар болсо, радио станциялар менен телеканалдарды абдан эле катуу контролго алышат. Радиодо жаңырган ырлар үчүн кыргыз патентин акча төлөйбүз. Пираттарга келгенде кыргыз патентин же болсо мамлекеттик органдардын күчү жетпей калат да.
Адистер ойлоп табуучулар, ырчы, композитор, журналисттер, радиодо иштегендерди чогултуп, чоң семинарларды уюштуруп, укуктук жактан базаны күчөтүү зарылдыгын белгилешет. Ал үчүн авторлордун өздөрү да демилге көтөрүп, активдүү иштегени өтө маанилүү. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Үналыңыздан Азаттык Плюс жаштар программасы жаңырып жатат. Бүгүн аны мен Элим Күленбекова жана Сабыр Абдымомунов алып барууда. Уктурубузду улансак.
Учурда күйүүчү майга болгон баа күн санап жогорулоодо. Бүгүнкүндө 1 литр бензиндин баасы 30 сомду чапчып, мындан жарым жыл мурунку салыштырмалуу 10 сомго кымбаттады.
Күйүүчү майга болгон баанын кымбатташы элдин жашоосундагы оорлотушу мүмкүн дейт. Кабарчыбыз Акан Иманов.
Дүйнөлүк базарда чийки мунай заттын баасы мындан 1 жыл мурун 145 долларга чейин жогорулап, A92 үлгүсүндөгү бензиндин наркы 33 сомго чейин жеткен. Учурда болсо чийки мунай заттын 1 баррели дүйнөлүк рынокта 80 доллар, ал эми ошол эле үлгүдөгү бензиндин наркы 29 сомго барабар. Бул жерде нефтинин баасы 2 эсе төмөндөгөнү менен күйүүчү май анча мынча гана арзандады. Күйүүчү майга болгон баанын жогорулашы менен жашоо дагы кымбаттагансыйт. Кайсы тармакта кандай чыгым болбосун, баары келип күйүүчү майдын баасына көз каранды. Алсак азыркы маалда айыл чарба жана курулуш иштери акырындап жүрүп турган кез. Мындай учурда бензиндин кымбаттыгы кошумча чыгым алып келет. Демек алар өндүргөн товардын наркын жогорулашына шарт түзүлүп жатат. Бишкек шаарынын тургуну Алымбек Мырза бир нече жылдан бери такси кызматын көрсөтүп келет. Майдын кымбатташы менен кызмат акысы да жогорулоодо, дейт ал өз сөзүндө.
Бензиндин баасы күндөн күнгө билинбей эле 50 тыйын бир сомдон кошуп кымбаттатып атышат. Нефть кымбаттабай эле бензин кымбаттап кетип баратат бизде. А муну контролдогон эч ким жок. Короче, материал кымбаттагандан кийин мен мисалы үчүн мурун бир жерге 100 сомго жеткирсем, азыр мен 10 сом кошуп жеткирем. Себеби бензин кымбат. А кишилердин чөнтөгүнө кадимкидей эле зыянын келтирип атат. Бири бирине байланыштуу да, баары тең кымбаттай берет. Ошентип искусственный кымбаттатуу пайда болуп атат,
деди Алымбек Мырза. Эгер август айынын башында Бишкектеги май куюучу бекеттерде 1 литр A80 үлгүсүндөгү бензин 21 сом, A92 үлгүсүндөгү бензин 23 сом 20 тыйынды түссө, учурда бул суммага 1 литрге жетпеген өлчөмдөгү бензин сатып алууга мүмкүн. Кыргызстанды күйүүчү май менен камсыз кылган биринекинин ишканалар жума сайын 50-70 тыйындан жогорулатып отуруп, акыры 3 ай ичинде мурункуга караганда бааны 6-7 сомго кымбаттатышты. Ушул тапта Газпром ишканасынан, Чимкент нефти ишканасынан Кыргызстанга алынып келинип, сатыкка түшкөн бензиндин баасы 7 ноябрга салыштырмалуу 3-4 күндүн ичинде 1 сом 30 тыйынга кымбаттады. Буга чейин Бишкектеги Шнос май куюучу станцияларында A92 үлгүсүндөгү май 27 сом 70 тыйындан 29 сомго көтөрүлдү. Кыргыз өкмөтүнө караштуу монополияга каршы күрөшүү агенттигинин бөлүм башчысы Бакытбек Исаев күйүүчү майдын кымбатташы Омский шаарындагы мунайзат ишканасынын баасына байланыштуу дейт. Эгер үстүбүздөгү жылдын январь айында ал заводдо 1 тонна бензин 140 долларды түссө, учурда бул нарк 500 долларды чапчыган.
Биз Кыргызстан бардык бензинге болгон талабы Россиядан жана Казакстандан. Омский завод деген бар, ушул тараптан келет бизге. Ушул заводдун отпускной баалары кымбаттагандыктан биздин дагы ички внутренний бааларыбыз кымбаттап жатат.
Ал эми Казакстандан келген бензинчи, анын баасы эмне болот?
Ал деген незначительный объем да, аз эле. 90% бул Россиядан келе турган бензин. Метод регулирования бар, бул 7%ке белгиленген. Бир сомдук продукция алып келген болсо, ага 7 тыйын гана көргөнгө акысы бар да, ошо рентабельности. 7 тыйындан ашып булар баа коюшпайт. Көзөмөл мыйзамга ылайыктуу, катуу десек болот,
деди монополияга каршы күрөшүү агенттигинин бөлүм башчысы Бакытбек Исаев. Ал эми эрмек аттуу айдоочу бензиндин баасы мындан ары да жогорулай берет деген ойдо. Элди кыйын жашоо күтүүдө, дейт ал.
Могу айыл чарбага бияктан алып бараткан продуктардын баары все это через транспорт көтөрүлөт баары. Бул элге кандай жашоо келе атат билбейбиз. Бул кандай расчет алып атат, бул уже мировой рынок эмес. Бул уже биздин рыноктун ставкалары болуп атат. Только биздин правительствонун кызыкчылыгы шайлоо болуп дагы медленно кымбаттаткандагысы. Эми мына шайлоо деген өтүп кетти дейт, эми тез убакытта көтөрүлөт бензин деп ойлойбуз,
деп айдоочу Эрмек Мырза жооп кайтарды. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 16 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз ата журтубуздагы билим берүүнүн сапатына арналат.
Батыш адистери эгерде мекенибизде учурдагы билим берүү системасы жаңыланбаса, анда 2050 жылы Кыргызстан өлкө катары сызга отурушу мүмкүн деп эскертүүдө.
Аларда кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайларды заманга шайкеш реформалоо долбоорун даярдап жатканын маалымдалды.
Деги ала тоозудагы билим берүү тармагын кантип жакшыртуу керек?
Бул сыяктуу суроолорго Азаттык Плюс тобу чет өлкөлөрдө таалим алып келген жаштар, мугалимдер жана адистер менен бирге жооп издейт.
Google Tree экранындагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналы каналдары аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Мен Азаттык Плюстун жарым сааттык алгачкы уктуруусу аягына жетти. Бүгүнкү алып баруучулар мен Сабрат Момунов жана Элем Күлөмбекова болду.
Достор, биз менен байланышууну унутпасаңыздар, Бишкек студиясынын телефон номери 31-61-71 же бизге кат жазыңыз. Электрондук дарек жаштар электрондук маймылча азаттык @kg.
Алдыда азаттыктын башка уктуруулары кетет, ага чейин биз ушканча дейбиз.
Жалгыз сенин элесиңди жан.